Моја општина. Неделен бриф. Овде е официјалниот старт на новиот неделен бриф на радиомрежа Канал 77, а во него правиме резиме на најважните настани кои се случија во македонските општини, а ги најавуваме и предстојните. Заврши двегодишниот проект заштита на населението од карбинци и струмјани и превенција од поплави. По повод светскиот ден на учителот 5 октомври, во општина Штип се одржа свечена академија. Во неделата на детето, афирмиран бесплатниот превоз од општината Македонска Каменица за децата од градинките. Најстарите жители во виничкото село Јакимово конечно дочекаа да газат по асфалт, а виничани се фокусирани и на културниот живот. Општината Куманово се подготвува за доделување на традиционалната ноемвриска награда. Јавната локална библиотека Илинден ќе организира општински надпревар за млади библиотекари во Македонска Каменица. Проектот заштита на населението од карбинци и струмјани и превенција од поплави донесе регулирани корита на Козјачка река во општина Карбинци и на река Шашка во општина Струмјани, Република Бугарија.
Регулирани корита на Козјачка река во должина од 256 метри во општина Карбинци и 340 метри на река Шашка во должина од 340 метри во општина Струмјани, Република Бугарија, е крајниот епилог од двегодишниот проект што од фондовите на Европската унија го добија овие две општини. На презентирањето на ефектите што се одржа во општина Карбинци, со што и официјално беше ставен крај на овој проект, присуствуваше министерот за локална самоуправа Сухел Фезлиу и градоначалниците на Карбинци Јордан Насев и на Струмјани Емил Илиев. Градоначалникот на општина Карбинци Јордан Насев истакна дека со реализацијата на проектот веќе е заштитено населението на селото Карбинци од поплави. Подсети дека во 2015 година штетите од поплавите беа големи како на домакинствата, стопанството, така и на земјоделските површини.
Поплави земјоделска површина од околу 20 хектари, оштети водоводни, канализациони и петите инсталации, оштети пешечки мостови, поплави, повеќе објекти, спортски градиште, пулпна станица, пошта, механичарска работилница. Исто така беше поплавен регионалниот пат Р-6-1 во должина од 100 метри. Урбаниот парк во село Карбинци, поголемиот дел беше однесен. Локалниот пат влезот во село Карбинци од кај поштата, водата течеше преку него во должина од околу 200 метри. Локалниот пат влез во селото од кај мостот на регионалниот пат, однесен трупот на патот во должина од околу 150 метри и пристапот до селото со возила беше прекинат, а само трактори и терански возила се одвиваше по споредни земјени пати.
Рече Насев, ефектите од користењето на европските пари за неговата општина биле големи, тврди градоначалникот на општина Струмјани Емил Илиев. Не само со општина Карбинци, тие соработувале и успешно и со други македонски општини. Со овој проект не само што ги заштитиле речните корита од поплави, туку обучиле и 30 лица од институциите и здруженијата од областта на кризни.
В Община Струмјани този проект беше од исклучителна важност.
За Община Струмјани овој проект беше од огромно значење за заштита на жителите на Струмјани од штетите што се случија пред околу 12 години. Од вкупниот обшт буџет, Община Карбинци доби 179.000 евра, а Община Струмјани за корекција и изградба на подпорни зидови во реката Шашка доби околу 200.000 евра.
За корекција и изграждане на подпорни стени на река Шашка.
Министерот Фазлиу смета дека овој проект е значаен и за двете општини. Упати апел до општините да ги користат европските пари кои им се дадени на располагање, а особено во услови кога имаат проблеми со финансиите.
Ја сакам да потенцирам дека многу е важна и поддршката од страна на Министерството за локална самоуправа со кофинансирање од 15%, која им дава како една инекција на општините за да можат што побрзо и полесно да ги почнат и да ги имплементираат овие проекти. Се надевам дека ова е една многу добра порака колку е значајно соработката со нашите партнери, нашите комши, Бугарија, Република Грција.
Рече Фазлиу, Вкупниот буџет на проектот е 379.150 евра, а е финансиран преку програмата за меѓугранична соработка Македонија-Бугарија.
По повод светскиот ден на учителот 5 октомври, во општина Штип се одржа свечена академија.
Образовниот процес е најважната алка во општеството и знаеме дека во овој град, во општина Штип, овде предавале едни од најпознатите, најголемите деци и учители.
Истакна градоначалникот Благој Бочварски пред медиумите. На најуспешните наставници од различни основни средни училишта и градинки се доделија признанија за посебно залагање и постигнати резултати.
Човештвото денес тежне е кон современа технологија, меѓутоа напредокот на човештвото не може да се развива без улогата на учителот.
Изјави Марија Ристова, една од наградените наставнички. Децата од детската градинка Бамби од Македонска Каменица, неделава во рамки на манифестацијата Недела на детето, ја посетија општината каде за прв пат се запознаа со институцијата. Општина Македонска Каменица, започнувајќи од оваа година, е една од ретките општини во државата која на дечињата од предшколска возраст им овозможува бесплатен превоз до детската градинка и назад до своите домови во приградските населби и селски средини. Најстарите жители во Виничкото село Јакимово конечно дочекаа да газат по асфалт. Се асфалтираше една од најдолгите улици во селото, во должина од 450 метри. Како што истакна градоначалникот Ивица Димитров, паралелно се продолжува со пробивање на патот од село Трстија преку Малата Петревци и Бељовци до училиштето во должина од 1800 метри, а виничани се фокусираат и на културата за поголема популаризација и промоција на трубата како инструмент во класичната музика. Во Домот на културата Тошо Арсов во Виница се одржа концерт на македонски квартет труби. Во повод 11 ноември, денот на ослободување на Куманово, Општина Куманово и оваа година ќе ја додели традиционалната ноемвриска награда, како израз на највисоко општествено признание што се доделува за посебни постигнувања во одделни области. Јавната локална библиотека Илинден ќе организира општински надпревар за млади библиотекари во Македонска Каменица. Надпреварот традиционално го организира Библиотекарското здружение на Македонија, а истото годинава ќе се одржи по 19-ти пат. Еве и точката на денешниот неделен бриф. Следниот го закажуваме за точно една седмица. Уредник на програма Весна Крстева, водител Емилија Бунтеска-Нацовска, продукција Канал 77, 6 октомври 2018.
Моја општина. Неделен бриф. Мојаопштина.мк.